Parenting Pașnic de Stefan Molyneux, freedomain.com. Traducere, adaptare și lectură de Ovidiu Savescu. Capitolul 15. Cum să-ți ceri iertare. Când eram mic, crescând în Anglia, am găsit teancuri masive de reviste Reader's Digest, care erau pe cale să fie aruncate. Le-am dus în camera mea și le-am citit cu voracitate. De fapt, au avut un impact destul de mare asupra vieții mele. Rubrica Râsul e cel mai bun medicament m-a învățat umorul bun. Articolele dramatice despre viața reală m-au învățat curajul fizic. Dar mai ales, mi-amintesc foarte bine o serie brutală de articole despre programul Scared Straight, speriați pe calea cea bună. În acel program, tinerii expuși riscului din interiorul marilor orașe primeau prelegeri înfiorătoare de la criminali înrăiți ce încezeau în închisoare. Îmi amintesc că un bărbat negru mai în vârstă și chel le spunea tinerilor că poate se cred duri, dar nu vor fi atât de duri când vor fi forțați să devină iubita cuiva în închisoare. Bărbatul mai în vârstă și-a exprimat și dorința fierbinte ca cineva să-i fi spus lui asta când era mai mic. Să-i fi zis cât de groaznică e viața de criminal. Are această carte ca scop să reformeze părinții agresivi sau să împiedice viitorii părinți să devină agresivi? Este ea pedeapsă sau recompensă? Toți părinții care și-au agresat copiii se vor simți pedepsiți de această carte. Toți viitorii părinți inspirați de această carte să devină pașnici vor câștiga recompensele enorme ale virtuții. Părinții abuzivi pedepsesc în special moral. Loviturile, țipetele și alte pedepse sunt menite să împlânte cuiele virtuții corupte adânc în carnea și mintea copiilor lor. În același mod în care un ac sparge pielea ca mecanism de administrare a medicamentului, agresiunea împotriva copiilor îi frânge ca mecanism de livrare a moralității corupte. Trauma moralității corupte. Leziunile fizice nu sunt traumatice. Nici măcar abuzul asupra copiilor nu este veșnic traumatizant. Trece ca orice plăcere și suferință. Adevărata traumă este morala coruptă care infectează sufletul copilului și îl programează pentru tot restul vieții. Când eram copil, un prieten de-al meu și cu mine făceam drumeții în pădure și am fost capturați de doi băieți aflați la sfârșitul adolescenței. Ne-au forțat să stăm cu ei, au făcut un foc de tabără și ne-au supus diferitelor amenințări. Eram un băiat destul de mic, iar prietenul meu era și mai mic și avea și astm bronșic. Tânărul mai înalt l-a făcut pămpălău, iar prietenul meu neputincios a izbucnit în plâns. Eu am strigat, de ce nu te iei de unul cât tine? Și prin urmare am primit un pumn în stomac. În cele din urmă ne-au lăsat să plecăm, amintindu-ne că dacă spunem cuiva sau mergem la poliție, ne vor găsi și ne vor ucide. Îmi amintesc clar sentimentul de neputință în timp ce ne îndreptam încet spre casă. Aveam un sentiment profund, sumbru, cum că societatea era, de fapt, total incapabilă să ne protejeze. Nu era vorba doar despre acea după-amiază nesfârșită, Era vorba despre modul în care acești adolescenți își făcuseră drum prin societate și ajunseseră să fie bătăuși violenți în care prădează asupra copiilor mici. Și nimeni nu ridicase un deget pentru a-i opri sau a-i pedepsi sau a-i îndepărta din societate. Acești bătăuși își asumau un risc destul de mare bătând copiii mici. Dar ei, fiind cu ani mai mari decât mine, evaluaseră corect societatea în care trăiau și ajunseseră la concluzia că pot, de fapt, să scape cu tot ce doreau. Acești doi tineri brutali ne dădeau, de fapt, o educație esențială despre adevărata natură a lumii sociale în care trăim. Copiii sunt neputincioși, profesorii sunt neputincioși, preoții sunt neputincioși, poliția e neputincioasă. În cel mai rău caz, ni se ține o predică sau suntem dați afară din școală pentru câteva zile. Sau, în caz extrem, o săptămână la închisoare, pe care o să o folosim ca să ne plănuim răzbunarea. Evident, nu am putut să mă apăr efectiv sau să fac nimic împotriva acestor doi tineri, dar ei mă învățau și că nici societatea nu mă poate apăra și nici nu poate face nimic pentru a-i opri. Faptul că au fost dispuși să ne amenințe cu moartea a fost, de asemenea, foarte instructiv. Aceștia erau doi tineri fără nimic de pierdut. Fără teamă de închisoare, fără griji pentru consecințe. De fapt, nu credeam că într-adevăr ne vor ucide, dar mă temeam de posibilitatea foarte reală de a fi pândit și bătut în mod repetat. Acești doi bătăuși existau în societate de 18 sau 19 ani. Le știam vârsta pentru că au absolvit anul școlar. Erau la școala mea și luni dimineața, după violența lor din pădure, unul dintre ei m-a întrebat, batjocoritor: cum ți-a fost weekendul, băiete? Timp de 18 ani, acești băieți violenți au operat în societate, fără teamă, fără consecințe, fără izolare. Școala a fost perfect fericită ca ei să continue să frecventeze, oferindu-le acces la nenumărate victime de-a lungul anilor. Poliția fie nu era conștientă de existența și imoralitatea lor, fie știa despre asta, dar a ales să nu facă nimic. Permite-mi să-ți spun ce a fost atât de ciudat în toate astea. Uite, aici, pur și simplu, școala mea, ca toate școlile, pretindea a fi o instituție morală și educațională. Profesorii mei mi-au făcut în mod constant prelegeri despre morală, virtute, responsabilitate, altruism și toate cele. Cu toate astea, totuși, un rău semnificativ se lășluia în mijlocul lor. Nu este un lucru ciudat? Îmi amintesc că am simțit cât de ciudat era, chiar și atunci, la vârsta de 11 ani. Era ca și cum ai avea un unchi care era un medic faimos, recunoscut în lume pentru capacitatea lui de a observa semne incredibil de subtile de boală, a cărui soție avea o tumoră uriașă crescând pe gâtul ei. Acest medic ținea prelegeri nesfârșite studenților la medicină despre necesitatea de a identifica primele indicii incredibil de subtile de boală, precum o scădere ușoară a buzei, ar putea indica o tumoare ascunsă în gât. Și în timpul prelegerilor lui, el arăta și o poză cu el și cu soția lui. Și toată clasa putea să vadă tumora enormă, dar nimeni nu spunea nimic despre asta. Nimic! N-ar fi fost asta un fel foarte ciudat de pantomimă suprarealistă? Toți acești studenți, dând din cap împreună cu acest doctor, luând notițe copioase despre semnele microscopice ale bolii subite și ignorând complet tumora gigantică de pe gâtul soției lui. Fie doctorul n-a văzut tumora, ceea ce înseamnă că n-are capacitatea de a detecta nici măcar cea mai evidentă boală, fie a văzut tumora, dar n-a avut niciun interes să o repare. Vezi paralelele? Un rău semnificativ a cutreierat holurile liceului meu, prădând asupra copiilor neputincioși ca în pustietate. Profesorii cei mai mari îmi țineau constant prelegeri despre morală și virtute și mă avertizau împotriva micilor obiceiuri precum lenea și întârzierea, care ar putea deveni un comportament foarte rău. Vezi tu, eu trebuia să-mi fac temele, dar ei nu trebuiau să mă protejeze pe mine. Cei mari ne țineau în mod constant predici nesfârșite despre semnele minuscule și subtile ale imoralității viitoare. Îmi amintesc foarte bine de directorul adjunct al liceului meu, care ne-a ținut o oră o prelegere despre nevoia de a îmbunătăți vocabularul, dându-ne măreți fiecăruia câte un dicționar la sfârșitul discursului său. Mi-amintesc, de asemenea, că profesorul nostru de educație fizică ne-a ținut o prelegere epuizantă când unul dintre băieți și-a bătut joc de aruncarea din încheietura mâinii arătată într-un videoclip despre cum să arunci o minge de basket. Mamă, câte prelegeri am mai primit despre mici obiceiuri negative, despre cum astea ar putea duce la dezastre morale nesfârșite în timp. Acești bătrâni erau experți în toate semnele minuscule ale potențialului rău. Cu toate astea, totuși, un mare rău se plimba pe holurile instituției lor. Și nimeni, niciun bătrân, n-a făcut absolut nimic în privința asta. Nici nu a spus nimic despre asta, nici nu i-a protejat pe copii, sau n-a părut să recunoască măcar existența acestui rău. Erau ca niște câini care pretindeau că pot urmări o urmă minusculă, cale de kilometri, dar se dovedeau incapabili să adulmece corpurile putrezinde aflate chiar la picioarele lor. Și atunci am început să-mi dau seama că societatea era, de fapt, un fel de casă de nebuni, unde bătrânii dăscăleau și hărțuiau pe copiii sensibili din punct de vedere moral despre virtute, în timp ce îi lăsau pe adevărații răufăcători să cutreiere holurile în voie și să-i prădeze pe copii ori de câte ori aveau chef. Altă dată, când aveam aproximativ aceeași vârstă, un băiat a deconectat un joc video pe care îl jucam într-o pistă de bowling. Și l-am făcut bou, după care fratele lui mai mare, cu privirea rece, m-a urmărit apoi prin școală, timp de o săptămână sau două, spunând că o să mă omoare, pentru că l-am jignit pe frate-su. Într-o dimineață m-a lovit pe umăr în timp ce urcam scările și el cobora. I-am spus că eu nu l-am lovit pe fratele lui, dar n-a contat. Mi-amintesc că stăteam pe un fotoliu de velur verde în apartamentul meu și cântam la armonică și mă gândeam la tânărul de 18 ani care bătea cu degetul în mine și spunea: ești mort! Nici măcar n-am visat vreodată să mă duc la un profesor sau la alt adult pentru ajutor. Chiar și pe atunci eram empiric. Toți adulții, sute din ei care știau despre acești tineri brutali, fie nu știau că sunt imorali, fie au ales să nu facă nimic în legătură cu acea imoralitate. sau poate și mai rău, știau despre acest rău, doreau să facă ceva în privința lui, dar dintr-un motiv oarecare simțeau sau știau că nu poate fi remediat. Fie nu știau, fie știau, dar nu le păsa. Fie știau și le păsa, dar știau de asemenea că e imposibil de remediat. Copiii sensibili din punct de vedere moral erau instruiți, amenințați, pedepsiți. Copiii imorali erau activați, ignorați. Pedepsele erau doar pentru cei deja buni. Răul a fost lăsat să crească fără repercursiuni. Cu alte cuvinte, cărțile de dietă erau date doar oamenilor zvelți. Obezii au primit bufete nesfârșite cu mâncărurile lor preferate. Am încetat să mai cred în virtutea societății după aceea. Nu m-a deranjat în mod special că societatea nu era virtuoasă. Mă deranja, în schimb, că societatea era ipocrită. Priveam un tâlhar ca fiind mai cinstit decât profesorii mei. Un tâlhar nu-ți ține prelegeri morale. Doar te amenință și ți-a banii. Există violență, dar măcar nu există ipocrizie. De fapt, e aproape înviorător. Profesorii, însă, și părinții, evident, și preoții, vă vorbesc la nesfârșit despre virtute și bune obiceiuri și moralitate. Dar asta numai dacă ești sensibil din punct de vedere moral de la început. Dacă ești o persoană tânără, brutală și agresivă, ei doar te ignoră. Se îndepărtează, te evită. Te lasă să prădezi copiii mai mici, sensibili din punct de vedere moral, și apoi se întorc la a ține prelegeri victimelor despre nevoia de a fi puternic în fața imoralității. Inițial am crezut că aceasta este poate o problemă mai mică, mai localizată, dar pe măsură ce am crescut, mi-am dat seama că nimeni nu vorbea despre asta în societate. Niciunde, nici când. Dacă nimeni nu vorbește vreodată despre vreo problemă, atunci acea problemă trebuie să fie ori inexistentă, ori omniprezentă. Oamenii discută rare ori la serate despre pericolele răpirii extraterestre. Nu este chiar o problemă mare în societate. Cu toate astea, oamenii nu s-ar încorda și n-ar deveni stranii brusc dacă ar apărea subiectul. Probabil că ar râde despre asta, ar face ceva glume și ar merge mai departe. Dar subiectul ipocriziei morale este foarte diferit. Nimeni nu vorbește despre asta și toată lumea devine ciudat de tensionată, în mod profund, ori de câte ori apare subiectul. Este cel mai mare secret pe care îl avem ca oameni și ca societate din întreaga lume. Desigur, nu știu 100% sigur ce s-ar fi întâmplat dacă m-aș fi dus la mama, la un profesor, la un preot sau la un alt adult și le-aș fi spus despre pericolul în care mă aflam. Cu siguranță e posibil ca acești tineri violenți să fi fost tratați eficient și rapid, scoși din școală sau din societate, închiși sau educați sau reparați în vreun fel pentru a nu-și repeta relele în viitor. Dar este extrem de puțin probabil. În felul lor, răufăcătorii îi educă pe nevinovați cu privire la adevărata natură a societății. Tinerii care m-au brutalizat au făcut-o pentru că au petrecut ani de zile văzând spre marea lor ușurare și bucurie, fără îndoială, că se confruntă cu zero repercursiuni pentru acțiunile lor. Îmi imaginez că tinerii de 18 ani care m-au agresat erau bătăuși de cel puțin un deceniu, probabil mai mult. Cu alte cuvinte, ei aveau 10 ani de experiență în ceea ce privește lipsa de dorință sau incapacitatea societății de a face față bătăușilor. Eu eram agresat pentru prima dată, cel puțin în afara casei mele, dar ei aveau 10 ani de experiență. Au agresat pentru că știau că societatea este impotentă să se ocupe de ei. Dacă ar trebui să pariezi pe cineva că va câștiga un meci de tenis, ai miza pe persoana care numai ce a pus mâna pe o rachetă pentru prima dată sau pe cineva care s-a antrenat din greu timp de 10 ani consecutiv? Nu? Am luat în calcul șansele, nu-i așa? Nu am avut experiență cu bătăușii din pădure. Bătăușii din pădure aveau 10 ani de experiență în a fi bătăuși. Cine știa mai multe despre modul în care societatea se comportă cu bătăușii? Cine explorase, la început provizoriu, apoi cu tot mai multă încredere, cât de ușor era să-i prădeze pe copiii mici, pe care societatea proclamă sus și tare că trăiește pentru a-i proteja? Ca să vezi. De fapt, se pare că societatea minte și copiii nu sunt doar neprotejați, pe deasupra ei și bătăușii lor sunt forțați în aceleași clădiri, an de an, la fel ca un om nevinovat care i-a aruncat în închisoare. Aceeași societate îi laudă pe soldații și supereroii curajoși pentru că se ridică și luptă împotriva răului, dar apoi se ghemuiește terifiată în fața bătăușilor adolescenți, cărora le hrănesc victimele lor nesfârșite printr-o lașitate fără de fund. Societatea le ține prelegeri celor buni în timp ce se ploconește și se face complice cu bătăușii. Bătăușii și societatea sunt la fel. Profesorii mei m-au intimidat cu prelegeri morale. Bătăușii m-au atacat cu pumnilor. Bătăușii mei au fost infinit mai sinceri decât profesorii mei. Prelegerile morale sunt fără de sfârșit. Durează toată viața. Durerea loviturii durează doar pentru o zi sau două, apoi dispare. Profesorii mei, bătrânii mei, părinții mei și preoții mi-au făcut infinit mai multe pagube decât cei care m-au lovit doar cu pumnii în pădure. Am crezut că profesorii mei nu reușesc să mă protejeze de bătăuși. Apoi am început să înțeleg că bătăușii mei încercau să mă protejeze de profesorii mei. Nu spun că acest lucru a fost conștient sau voit de către ei. Dar acesta a fost efectul. Vezi? Ceea ce doare în acest moment încearcă să te protejeze de ceea ce te va răni mai mult în viitor. Dacă pui mâna în foc în copilărie, o tragi înapoi pentru că doare de numai. Durerea de moment încearcă să te protejeze de o durere mai mare în viitor. Bătăușii încearcă să ne învețe că societatea este adevăratul bătăuș. Bătăușii ne dezvăluie ipocrizia morală a bătrânilor noștri moralizatori. Atacându-ne fizic, bătăușii ne inoculează împotriva atacurilor morale ale bătrânilor noștri ipocriți. Toți oamenii ăștia care proclamă cu voce tare că există pentru a te sluji și a te proteja pe tine, de fapt ei mă servesc și mă protejează pe mine, bătăușul tău. Încerc doar să te trezesc la adevărul realității, să te deconectez de la matrice. Și știu că doare ca naiba, dar ar durea mai mult dacă ai continua să înghiți minciunile morale ale așa zișilor tăi superiori. Bătăușii fizici sunt antidotul inevitabil provocat de hărțuirea morală ipocrită a bătrânilor noștri sociali. Bătăușii, în felul lor, încearcă cu disperare să ne ajute. Cu siguranță pe mine m-au ajutat. Am cunoscut un alt băiat la începutul adolescenței care își hărțuia mama, care era singură. O arunca de perete și o ținea acolo, amenințându-o cu pumnii. Avea un caracter autodestructiv și era capabil de mare cruzime. S-a luat în bătăi sălbatice cu băieți mult mai mari decât el. A ajuns să moară într-un accident de motocicletă la vârsta de 19 ani. El, de asemenea, a navigat și prin școală, prin biserică și societate, fără ca nimeni să observe sau să facă nimic în legătură cu autodistrugerea lui evidentă, cu corupția și imoralitatea lui. Ori nimeni n-a observat, ori nimănui nu i-a păsat, ori nimeni n-a crezut că ar putea fi remediat. Dar dacă imoralitatea lui nu putea fi remediată, atunci de ce societatea pretindea că poate repara imoralitatea? Acest lucru ar fi ca și cum societatea ne-ar rușina moral pentru îmbătrânire. Societatea nu te poate opri de la îmbătrânire, nu poate opri sau reversa trecerea timpului. Există cărți despre cum să slăbești, pentru că greutatea poate fi controlată. Nu există cărți despre cum să inversezi timpul, deoarece timpul nu poate fi controlat. Dacă atunci când se confruntă cu răul, societatea se dă înapoi pentru că răul nu poate fi reparat, atunci de ce le dă societatea lecții tuturora despre cum să repare răul? Presupun că asta e pentru că tuturor le place doar să vorbească despre virtute pentru a se simți bine. Pentru că a fi cu adevărat bun și virtuos, de multe ori, nu e deloc plăcut. Este cam la fel ca celebrii așa ziși socialiști de șampanie, care pretind că îi iubesc și le pasă pe săraci, dar nu petrec niciodată timp în preajma săracilor. Ei spun că vor să-i hrănească pe cei flămânzi, dar dacă ei înscrie vreodată să servească la o cantină locală pentru săraci, și-ar da ochii peste cap și s-ar îndrepta spre Monaco. Societatea este o uriașă conspirație a virtuții pretinse. Societatea este dependentă de senzația de virtute, dar evită cu hotărâre virtutea reală. Să te simți virtuos e plăcut. Să fii virtuos, pe de altă parte, e adesea neplăcut, cel puțin pe termen scurt. A prefera să te simți bine decât să fii bun, le dă mână liberă răufăcătorilor. Pentru că tot ce trebuie să facă este să te amenințe pentru a te face să dai înapoi. Din moment ce ești condus de hedonism mai degrabă decât de virtute, vei renunța întotdeauna la virtute când te confrunți cu disconfort. Virtutea este necesară pentru că deseori e neplăcută. La fel cum o dietă e necesară pentru că mâncarea proastă are gust bun. Iar exercițiu e necesar deoarece inerția se simte adesea mai bine pe moment decât mișcarea obositoare. Avem nevoie de disciplină pentru a face lucrurile pe care nu vrem să le facem. Ceea ce se simte rău pe moment, și poate pentru o perioadă lungă după. Mi s-au ținut în mod constant prelegeri despre disciplină și teme și muncă grea și să fiu la timp și să fac ceea ce trebuie. Lucruri pe care nu am vrut să le fac atunci când eram copil. Mi s-a predicat constant despre virtutea de a face lucruri dificile sau neplăcute, de a exersa la vioară, de a memora tabla mulțirii, de a mă trezi de vreme. Asta de către o societate care tolerează bătăușii, pentru că a le face față este dificil și neplăcut. Este cea mai întunecată comedie cunoscută omului sau lui Dumnezeu. Odată ce îți dai seama că societatea este în mare parte un cartier părăginit, populat de drogați dependenți, de dopamina fățărniciei și ipocriziei, totul devine amarnic de limpede. Atât de clar iluminat că îți lăcrimează ochii. În sfârșit vezi, dar îți arde ochii. Începi să poți prezice cu exactitate rezultate care îți dorești cu disperare să nu devină realitate. Ai dreptate și ești deprimat. Ești just și ponegrit. Ei bine, așa cum spune Cartea Bună, unde este multă înțelepciune, este și multă amărăciune. Și cel ce își înmulțește știința, își sporește suferința. Dependenții de droguri mint în mod constant și sunt teroriști emoționali. Dacă nu faci ce vor, ei își măresc doar agresivitatea până te conformezi. Dependenții de droguri își neagă adesea dependența, rezervându-și furia pentru oricine subliniază faptele de bază. Iar dependenții de droguri sunt definiți prin teroarea pe care o simt față de sevraj. Ei continuă să ia drogurile destructive din cauza fricii de consecințele curățării. Știm cu toții că suntem înconjurați de ipocriți moral fără fund. Dependenții de dopamină își iau dozele proclamându-și cu voce tare dăruirea față de virtute, în timp ce trădează fiecare valoare pe care pretind că o dețin. Este o înșelătorie, o escrocherie și o trădare morală a tinerilor. Cum să cerem iertare copiilor? Există o răspântie în drum pentru fiecare suflet ce întâlnește un nou argument moral credibil. Să-mi îmbunătățesc viața sau să atac mesagerul? Dacă mâine aș afla cumva că vacile sunt ființe foarte inteligente, aș fi îngrozit de ideea de a le mânca. Totuși, nu m-aș învinui pentru că le-am mâncat în trecut, pentru că nu existau dovezi că vacile ar fi foarte inteligente. De fapt, au existat chiar multe dovezi contrare. Aș fi foarte surprins și mi-aș schimba comportamentul, dar nu m-aș condamna pentru acțiunile mele anterioare, pentru că altfel aș ajunge să mă tem în mod paranoic de fiecare presupunere rezonabilă pe care o fac, pentru că s-ar putea să se dovedească ulterior a fi extrem de falsă. Și că fiecare act neutru din punct de vedere moral era, de fapt, un rău masiv. Iar așa aș deveni paralizat, incapabil să mă încred în niciuna dintre judecățile sau raționamentele mele. Și așa nu se poate trăi. Filosofia este concepută pentru a-ți oferi certitudine prin rațiune și dovezi. Filosofia nu-ți poate acorda omniștiență, pentru că o minte omniștientă n-ar avea nevoie de epistemologie, de o metodologie care să distingă adevărul de minciună. Cu toate astea, dacă timp de zeci de ani aș fi proclamat public că vacile sunt strălucitoare, nobile și că merită depline drepturi ale omului, dar le-aș fi mâncat în secret și secretul meu a fost dezvăluit, atunci aș vrea să-l împușc pe mesager cu fiecare glonț metaforic pe care l-aș avea. Lipsa de cunoștințe este iertabilă, dar ipocrizia ordinară este o altă chestiune. Un medic din secolul al XVIII-lea care nu ar prescrie antibiotice pentru o simplă infecție n-ar fi un medic rău, pentru că antibioticele nu fuseseră încă inventate. Dar un medic din secolul 21 care pretinde că urmează jurământul lui Hipocrat și proclamă cu voce tare și public dăruirea necruțătoare de a face tot ce este mai bine pentru pacienții lui, dar nu reușește să prescrie antibiotice pentru o simplă infecție, ei bine, asta e o altă chestiune. Cei dedicați virtuții, cărora le lipsesc doar cunoștințele, se îmbunătățesc cu noi cunoștințe. Cei dedicați ipocriziei atacă noile cunoștințe cu tot ce au. Cei dedicați căutării cunoașterii primesc cunoștințe noi cu mare bucurie. Cei dedicați mușamalizării răului se revoltă împotriva unor definiții mai clare ale imoralității. Dacă vrei să vizitezi un prieten, ești fericit când e acasă. Dacă vrei să-i jefuiești casa, ești nemulțumit când e acasă. Ce va face lumea cu cunoștințele morale cuprinse în această carte? Mulți dintre voi le veți reține cu mare recunoștință, deoarece vă încurajează, poate chiar vă permit, să evitați marele rău de a vă teroriza proprii copii. Nu toți, totuși. Mulți se vor înfuria împotriva acestei cărți, din motive prea evidente pentru a fi menționate. Unii dintre voi vor rămâne însă în balanță, dorind să se schimbe, rușinați de ceea ce ați făcut. Și nu e nicio rușine în asta. Mie mi-este rușine de unele dintre lucruri pe care le-am făcut. Vrei să te perfecționezi, dar nu știi cum să începi. Dacă tu crezi că ai greșit cuiva, primul lucru pe care ar trebui să-l faci este să-ți ceri iertare. Dacă acuzi public un angajat că te fură, dar apoi dovezile video îl dovedesc nevinovat, ce faci? Îi ceri iertare, desigur. Dar ce înseamnă asta cu adevărat? Care este scopul cererii de iertare? Scopul iertării este de a restabili încrederea. Scopul unui medic este de a restabili sănătatea. Dacă îți rupi brațul, scopul medicului este de a restabili funcționalitatea brațului. Dacă rupi încrederea, scopul iertării este de a restabili această încredere. Încrederea este empirică, nu doar verbală. Există o glumă amuzantă pe internet în care cineva este contestat cu privire la afirmația lui ciudată și el răspunde: sursa? Crede-mă, frate! Ei bine, n-ai niciun motiv să ai încredere într-o persoană aleatoare de pe internet. Așa că, de ce ai face-o? Sofiștii și manipulatorii și-au dorit întotdeauna ca virtuțile să fie verbale, nu empirice. Pentru că limbajul poate fi manipulat. Faptele, nu prea. Credibilitatea este empirică, nu verbală. Nu e complicat. Dacă vrei ca oamenii să piardă în greutate, nu fii gras. Dacă vrei ca alții să dezvolte mușchi abdominali vizibili, fă-o tu întâi. Dacă vrei ca oamenii să aibă o piele mai bună, nu avea fața plină de coșuri. Dacă vrei să-i înveți pe toți cum să fie mai fericiți, nu fii tu nefericit. Un indicator sigur al sofistului este cineva care încearcă să te instruiască în absența dovezilor empirice ale propriului succes. Este infinit mai ușor să spui: ai încredere în mine, frate, decât să câștigi încrederea cuiva prin ani de comportament pozitiv constant și realizări măsurabile. În emisiunea de lungă durată America are talent, cântăreți mediocri se înfuriau uneori pe Simon Cowell, unul dintre judecători, pentru că pretindeau că ar cânta mai bine decât el. Cu toate astea, Simon Cowell nu a pretins niciodată că este cântăreț, ci mai degrabă un bun judecător al talentului muzical, lucru bine stabilit prin faptul că a regizat spectacole de mare succes de-a lungul mai multor decenii. Oh, e cu adevărat tragic câtor oameni de succes li se dau lecții de către oameni fără succes. Mândria, unul dintre cele mai mari păcate. Dacă acuzi public un angajat de crimă și se dovedește că e nevinovată, i-ai făcut un mare rău. Cum rezolvi asta? Iertarea, acțiunile menite să restabilească încrederea, necesită trei componente. 1. Scuzele în sine, care reprezintă o recunoaștere a culpei în același domeniu și context, ca și acuzația, de fapt, greșită. Dacă tu acuzi pe cineva sau îi greșești în public, atunci scuzele trebuie să fie și ele publice. 2. Despăgubirea pentru greșeală. Dacă angajatul tău petrece 2 săptămâni în agonie pentru că îl acuzi că fură, atunci dă-i cel puțin o lună de salariu bonus ca despăgubire. Despăgubirea trebuie să fie empirică, nu doar verbală, deoarece rezultatele acuzației sau fapte greșite au fost empirice, nu doar verbale. Angajatul tău și-a pierdut somnul, s-a neliniștit, i s-a activat răspunsul de luptă sau fugă din creier, a trăit o mare supărare. Dacă ar purta un ceas inteligent, toate acestea ar fi înregistrate, empiric. 3. Un angajament măsurabil, care arată cum acuzația sau fapta greșită nu se va mai repeta. Dacă greșești cuiva prin furie excesivă, atunci a merge la terapie sau la cursuri de gestionare a furiei este un angajament măsurabil pentru reducerea furiei tale. Dacă furi de la cineva pentru că ai o dependență de jocurile de noroc, atunci să lucrezi cu un program profesional pentru a-ți depăși dependența ar fi un pas bun înainte. Toate aceste acțiuni sunt necesare, dar nu suficiente pentru restabilirea încrederii. Angajata ar putea alege să-și dea demisia după acuzația ta falsă, chiar dacă efectuezi toți acești pași. E în întregime dreptul ei, desigur. Dacă ai greșit cuiva și ai trecut prin cei 3 pași de mai sus, iar ea alege să continue relația, încrederea este restabilită numai după ce te-ai comportat onorabil pentru o perioadă semnificativă de timp. În general, există un raport de 7-1 între bine și rău în relații. Dacă ai o zi proastă, ai nevoie de 7 zile bune pentru a compensa. Acest lucru se datorează faptului că, în general, suntem pregătiți să fim mai atenți la stimulii negativi din motive evolutive evidente. Atunci când înțelegi acest lucru, nu vei lăsa să se acumuleze multe zile proaste în relația ta, deoarece datoria devine rapid neplătibilă și relația este condamnată. O săptămână proastă într-o relație este reparată doar după aproape 2 luni de un comportament grozav. Un an rău durează 7 ani pentru a se recupera, iar un deceniu prost? Ei bine, recuperarea este imposibilă, pentru că amândoi veți fi în mormânt. O oră proastă poate fi recuperată în aceeași zi. Un deceniu prost nu mai poate fi recuperat deloc. Imaginează-ți cât de atent ai fi să nu te rătăcești în pădure dacă ai ști că fiecare pas pe care îl faci în direcția greșită ar necesita 7 pași pentru a fi corectat. Raportul de 7-1 este doar o regulă generală, o medie între extreme. Morocănia ușoară este diferită de trădarea vicioasă. Neatenția distrasă este diferită de un atac verbal. Cu cât acuzația sau fapta greșită sunt mai grave, cu atât este nevoie de mai mult timp pentru a restabili încrederea. Cât timp ia unei soții să aibă încredere în soțul ei după ce acesta are o aventură? Dacă a fost o scurtă aventură emoțională, asta e una. Dacă a avut altă familie timp de un deceniu, asta e cu totul altceva. Acesta este motivul pentru care oamenii îți spun să nu te culci supărat. Doar acumulezi mai multe deficite. Oamenii tind să pună capăt relațiilor atunci când recunosc instinctiv că restituirea a devenit imposibilă, fie din cauza gravității, fie a longevității faptei greșite. Dacă ai greșit copiilor tăi, cum ar trebui să le ceri iertare? Ei bine, în primul rând, trebuie să-ți ceri iertare și asta fără scuze, ceea ce este foarte greu. E un clișeu binecunoscut că dacă o scuză conține cuvântul dar, atunci totul înainte de acel cuvânt poate fi ignorat. Îmi pare rău, dar mai provocat. Înseamnă doar mai provocat. Scuzele sunt promisiuni de repetare. Dacă îți ceri iertare că ești supărat, dar spui că ai fost provocat, atunci îți dai permisiunea de a fi din nou supărat data viitoare când vei percepe provocarea. Scuzele parentale se repetă nu doar pentru părinți, ci la nivel intergenerațional pentru copii. Dacă regreți că ți-ai lovit copiii și spui, îmi pare rău că te-am lovit, dar am fost lovit la rândul meu în copilărie, atunci ce se întâmplă dacă le spune că a fi lovit în copilărie este o scuză validă pentru a-ți lovi proprii copii? Și astfel ciclul se repetă. Pentru că au fost loviți în copilărie, acum au o scuză pentru a-și lovi proprii copii. Și totul se reia din cauza mândriei și a setei tale de scuze. De asemenea, nu poți revendica niciodată o scuză pe care ai refuzat-o copilului tău. Dacă băiatul tău lovește o altă fată și spune că a lovit-o pentru că a fost și el lovit când era copil, ai accepta asta ca scuză? Sigur că nu. Ca adult, nu poți pretinde o scuză pe care o refuzi propriului tău copil. Dacă băiatul tău o lovește pe fată și apoi pretinde, dar chiar m-a înfuriat cu adevărat, ai accepta oare asta ca scuză? Sigur că nu. Prin urmare, nu poți pretinde nicio scuză atunci când îți ceri iertare copiilor tăi sau oricui altcuiva. Cererea de iertare trebuie să fie făcută fără note de subsol sau asteriscuri. Scuzele sunt abdicări de la responsabilitate. Am fost supărat pentru că am fost provocat. Ei bine, provocarea este un factor constant în viață. Spunând asta, promiți doar că o vei face din nou, atunci când inevitabil vor apărea circumstanțele potrivite. Dacă nu există scuze pentru copiii tăi, atunci nu există niciuna pentru tine. Nu poți da mai multă responsabilitate morală copiilor tăi decât ei pentru tine ca adult. De asemenea, nu poți să-i condamni brusc pe alții pentru comportamente pe care chiar tu le-ai manifestat timp de ani de zile. Dacă îți ceri scuze că ți-ai lovit fiul când el are 8 ani și tu 40, atunci este irațional și abuziv să-i spui că nu trebuie să lovească pe nimeni altcineva niciodată și dacă o face, el e total responsabil din punct de vedere moral pentru acea acțiune rea. Dacă ai crescut vorbind românește, cât timp îți va lua să uiți româna? Dacă lovești copiii la vârsta de 40 de ani, cum îl poți condamna pe fiul tău pentru că i-a lovit pe alții când are cu 32 de ani mai puțin ca tine? Cu alte cuvinte, cum îl poți învinovăți pentru greșelile lui din tinerețe atunci când tu continui să faci acele greșeli și după 32 de ani? Dacă îți lovești copiii timp de 8 ani, atunci aceștia își vor continua agresiunea luni și chiar ani după ce tu te reformezi și îți ceri iertare. Și vina pentru asta e a ta, nu a lor. Capitanul unei nave petroliere trebuie să înceapă să-și oprească motoarele cu 6 ore înainte de a vrea să se oprească nava. Inerția uriașei nave este enormă. Durează și mai mult pentru a întoarce nava. Capitanul se poate răzgândi într-o clipă, dar este nevoie de ore sau zile pentru ca vasul să-i urmeze într-un final gândurile. Parentingul imprimă și el o inerție, înspre bine sau înspre rău, Când îți ceri iertare că ți-ai lovit copiii, trebuie să-ți ceri iertare și pentru că i-ai mințit. Este o situație destul de oribilă, de fapt. Dacă ți-ai lovit copiii timp de 8 ani, în acest timp i-ai mințit constant despre motivul pentru care i-ai lovit. Le-ai spus că îi lovești pentru că sunt răi și merită, iar tu erai un părinte bun pedepsindu-i. Totuși se dovedește că ai fost rău pentru că i-ai pedepsit și ei nu au meritat asta. Și tu ai fost un părinte rău atacându-i. A cere scuze pentru acțiuni este de obicei mai ușor decât a recunoaște motivația din spatele acțiunilor tale. Dar fără a o recunoaște, cererea de iertare înseamnă mai puțin decât nimic. Sunt doar capcane concepute pentru a pretinde că redau încrederea în timp ce exploatarea continuă. O să fii foarte tentat să-ți pui ție și copiilor tăi următoarele. Îmi pare rău că te-am lovit. A fost greșit. Dar așa am fost crescut și așa se comportă toată lumea din familia mea cu copiilor și cu toți cei care îi cunosc. Și m-am supărat când n-ai ascultat sau n-ai făcut ceea ce trebuie, ceea ce nu înseamnă că am procedat bine, dar încerc doar să te ajut să înțelegi de ce s-a întâmplat. Să fiu părinte s-a dovedit a fi mult mai dificil decât am anticipat și mi-am pierdut cumpătul, dar viața mea profesională poate fi cu adevărat nebună și ne-am speriat de sănătatea mamei tale și stăteam prost cu banii, sunt o mulțime de facturi neașteptate. Apoi mașina s-a stricat și mi-am ros unghiile de stres până când m-au durut, în fiecare zi. Era doar un moment foarte prost. Uite, nu spun că m-am descurcat foarte bine, dar se întâmplau multe lucruri despre care tu nu știai măcar și de asta mi-a fost mai greu să-mi păstrez cumpătul. Din nou, nu te învinovățesc, încerc doar să-ți ofer circumstanțele, așa încât să aibă un pic mai mult sens pentru tine. Eu nu eram un căpcăun răutăcios care se trezea dimineața așteptând cu nerăbdare să facă ce am făcut. Au fost motive despre care nu ai știut, despre care n-ar fi trebuit să știi. Și de asta îți spun acum, ca să nu e așa de personal. Bun. Asta e o prostie totală. Dacă le spui copiilor că n-ai vrut cu adevărat să-i lovești, dar obiceiurile și circumstanțele au conspirat pentru a te împinge să o faci, le spui doar că se pot aștepta să fie loviți din nou când obiceiurile și circumstanțele reapar. De asemenea, crezi sau nu, copiii care sunt prinși acasă cu părinți care i-au lovit trăiesc de asemenea și ei stres semnificativ, frică și furie. Tu, ca părinte, ai scuzat vreodată comportamentul lor rău pentru că erau stresați, speriați, furioși și supărați? Bineînțeles că n-ai făcut-o. De asta i-ai lovit. Deci, spui că stresul este o justificare pentru un comportament rău. A, dar numai pentru adulți. Doar pentru persoanele de 40 de ani, care se confruntă cu stresul la locul de muncă. Niciodată pentru copiii de 8 ani, care se confruntă cu violența acasă. După ce îți ceri iertare, le vei cere acum să fie buni, arătându-le în același timp că pot crea justificări nesfârșite pentru un comportament rău. Așa că, de fapt, nu e deloc vina lor. Și de asemenea, le spui, de fapt, că se pot comporta prost, cel puțin până la vârsta de 40 de ani și ceva. Și nu e chiar atât de important, atâta timp cât găsesc niște justificări exterioare pretinse pentru a se scuza. Deci, ce ar trebui să le spui, de fapt? Cu alte cuvinte, de ce ți-ai lovit copiii? Este o întrebare foarte grea și poate că simți puțină rușine. Poate multă rușine. E greu, dar e necesar, mă tem. Trebuie să accepți rușinea ca să te poți schimba în bine. Dacă le spui copiilor tăi că i-ai lovit pentru că tu ai fost lovită în copilărie, atunci îi înveți că ființele umane nu au liber arbitru, că toți suntem doar o serie de piese de domino care cad de la începutul timpului și pe care le lovești pentru că se comportă rău în copilărie, știind de asemenea că bătaia îi face pe copii să se comporte rău. Acesta este echivalentul moral de a le turna alcool copiilor în ciocolata caldă pentru că apoi să-i pedepsești pentru că sunt beți. De ce ți-ai lovit copiii? Nu pot spune că i-ai lovit din cauza unor circumstanțe externe, pentru că nu i-ai lovit în public sau în fața unui polițist sau la o ședință cu părinții sau la biserică sau la mall. Ai fost perfect capabilă să te abții din a-ți lovi copiii. Așa că nu poți da vina pe circumstanțele externe că te-ar fi determinat să-ți lovești copiii, deoarece ai exercitat în mod clar controlul total asupra lovirilor și te-ai putut opri pentru perioade lungi de timp, după bunul plac. Dacă susții că-ți lovești copiii din cauza stresului de la locul de muncă, e bine, stresul pe care îl simți la serviciu nu dispare în momentul în care ieși în public, nu? Mersul la mall nu șterge în mod magic toți factorii de stres externi. Dacă nu ți-ai lovit copiii la mall, deși tot te simțeai stresată, atunci stresul nu te face să-ți lovești copiii. Copilăria ta proastă, de asemenea, nu te face să-ți lovești copiii. Ca adult, nu ai avut o copilărie proastă când stăteai acasă și o copilărie cu adevărat grozavă când îți duci copiii la mall. N-ai fost bătut în copilărie când țipai la copiii tăi în curtea din spate, dar ai avut o copilărie pașnică în timp ce îți duceai copiii la biserică? Ca părinte, dacă ai șuierat vreodată copiilor tăi, vezi tu când ajungem acasă. Înseamnă că nu ți-ai lovit copiii din niciun motiv extern. Ți-ai lovit copiii pentru că puteai să o faci fără probleme. Ți-ai lovit copiii pentru că erai mai mare și ei mai mici și dependenți de tine. De ce ți-ai lovit copiii? Pentru că ai vrut și ai putut. Uf, simt conștiința morală a lumii, miliarde de suflete retrăgându-se în fața acestei simple declarații de fapt evident. Toți cei care greșesc vor să creeze o serie complicată de cauzalități în stil domino, astfel încât să poată trăi cumva cu faptul că au făcut rele. Cu siguranță, când vedem oameni care au făcut lucruri foarte rele, aproape întotdeauna vedem o copilărie proastă în trecutul lor. Și asta este o eroare logică de bază. Post hoc ergo propter hoc. După asta, prin urmare, cauzat de asta. Sigur că uneori are sens că oamenii își deschid umbrelele după ce începe să plouă. Deci își deschid umbrelele tocmai pentru că plouă. Are sens, dar nu totdeauna. Oamenii primesc uneori un diagnostic de cancer după ce își fac analize. Nu înseamnă asta oare că ei primesc diagnosticul de cancer tocmai pentru că și-au făcut analizele? Deci, prin urmare, nimeni n-ar trebui să-și facă vreodată analize pentru că analizele cauzează cancer? Sigur că nu. Problema cu a vedea copilăriile proaste ca și cauza imoralității adulților este că evită faptul destul de esențial că mulți oameni devin mai buni în pofida copilăriei lor proaste. A spune că Bob a devenit alcoolic pentru că tatăl său era alcoolic nu explică de ce fratele său nu s-a atins niciodată de alcool, pentru că tatăl său era alcoolic. A spune că ți-ai bătut copiii cu cureaua pentru că tatăl tău ți-a făcut ție asta nu este rațional sau cauzal. Este doar o scuză. O scuză jalnică, simplă și primitivă. Ai mai puține scuze să-ți lovești copiii cu cureaua dacă tatăl tău ți-a făcut ție asta. Pentru că știi exact cât de mult rău o face, cât de terifiant și de dureros este. E literalmente ca și cum ai spune că n-ai idee cât de dureroase sunt arsurile de soare atunci când ai suferit în mod repetat arsuri de soare dureroase. Cei care au suferit abuzuri au cea mai mică justificare pentru a provoca abuz, deoarece știu exact cât de terifiant, dureros și destructiv este. E ca și cum un torționar susține că n-are idee ce cauzează durerea, în ciuda faptului că el țintește cele mai sensibile zone ale corpului uman la victimele sale. Este dincolo de ridicol, dincolo de disprețuitor. De ce ți-ai lovit copiii? Pentru că ai vrut și ai putut. Dar cum rămâne cu motivația unei copilării proaste, a neglijenței, a ciclului de abuz? O porcărie totală. Dacă spui că ți-ai lovit copiii pentru că ai fost lovit în copilărie, spui de fapt că a fi lovit în copilărie produce rezultate rele. Și dacă recunoști că lovirea copiilor produce rezultate rele, atunci de ce ți-ai lovit copiii? Dacă spui că ți-ai lovit copiii pentru că ai crezut că faci ceea ce trebuie, cine te poate contrazice? Toți cei acuzați de o infracțiune pot pretinde că n-aveau nicio idee că ceea ce au făcut este ilegal. Dacă un adult lovește un copil de 12 ani pentru neatenția sa și apoi cel de 12 ani lovește la rândul lui o copilă de 5 ani pentru neatenția ei, adultul îl pedepsește în general din nou pe copilul de 12 ani. Este aceeași regulă morală, totuși. Lovește-i pe cei mai tineri decât tine pentru neatenția lor. De ce îl pedepsește adultul pe copilul de 12 ani pentru că aplică exact aceeași regulă morală asupra copilului de 5 ani? N-are niciun sens. Un adult poate pedepsi un copil pentru că a uitat ceva, dar adultul nu va fi niciodată pedepsit pentru că a uitat ceva. Trebuie să admiți sincer de ce ți-ai lovit copiii. Dacă vrei vreodată să le recâștigi încrederea. Așa că le spui. Îmi pare incredibil de rău că v-am lovit. A fost greșit și n-am absolut nicio scuză. Am făcut-o pentru că eram mai mare și știam că nu o să am probleme din cauza asta. Știam că nu puteți pleca. Sau riposta. Să vă lovesc m-a făcut să mă simt mai bine, mai puternic. A fost cu adevărat jalnic. N-am absolut nicio justificare. V-am învățat exact lucrul greșit. Multe lucruri greșite. V-am învățat că e bine să folosiți violența împotriva celor mai mici și mai neajutorați. V-am mințit despre motivul pentru care v-am lovit. V-am spus că e pentru că ați fost răi sau neascultători. Sau ai stricat ceva. Toate astea au fost minciuni totale. Eu doar am inventat lucruri în capul meu ca să mă simt mai bine că te lovesc. Nu ai greșit. Nu ai fost rău. Eu am greșit. Eu m-am purtat rău. Și nu doar pentru că te-am lovit, ci pentru că te-am mințit în privința motivului. Nu vreau să te simți rău în privința ta, pentru că eu te-am mințit despre motivul pentru care te-am bătut. Nu e vina ta că te-am lovit. Este complet vina mea. Nu ai fost tu rău. Eu am fost. Și cel mai rău lucru pe care l-am făcut n-a fost doar să te lovesc, ci să-ți spun că am făcut-o pentru că ești rău. N-ai urme pe tine de la bătăi, dar ți-am băgat gânduri în cap de care îți va fi foarte greu să scapi. Și asta ține de mine. A fost răutatea, cruzimea și urățenia mea. Ai puterea și integritatea pentru acest tip de discurs? Pentru că, îți spun, de asta este nevoie. Și ai o singură ocazie, o șansă. Dacă încalci standardele morale pe care le-ai aplicat copiilor tăi, în timp ce îți ceri iertare pentru încălcarea standardelor morale pe care le-ai aplicat copiilor tăi, atunci copiii tăi nu vor mai avea încredere în tine niciodată. S-ar putea să mimeze, s-ar putea să se prefacă, s-ar putea chiar să râdă și să glumească cu tine, dar nu vor mai avea încredere în tine. Dacă ți-ai pedepsit copiii pentru lipsă de onestitate, pe care dovedești lipsă de onestitate când îți ceri iertare, nu vei scăpa niciodată din labirintul corupției. Onestitatea necesită respingerea absolută a manipulării. Dacă acuzi în mod fals un angajat și apoi îți ceri scuze în timp ce râzi și afirm că ei bine, chiar te purtai cu adevărat suspicios, atunci ea își va da demisia dacă are vreun dram de respect de sine sau integritate. Dacă ți-ai pedepsit copiii refuzându-le orice scuză pentru acțiunile lor copilărești și apoi ai revendicat scuze pentru propria ta moralitate punitivă, adultă, ești sortit pierzanii de-a pururea. Uneori, viața chiar se reduce la o singură șansă, un singur moment, un singur discurs. Nu da greș.